Garbėjus Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje Lietuvos šviesuoliai tęsime pokalbius apie iškelias Telšių vyskupijos asmenybės. Tikrai malonu, jog šiandieną kartu su manimi, su jūsų ištikimo tarnu kunigu Sauliumi Stumbra, yra ir mano bendražygė šiuose laidose istorikė Janina Bucevičė.
Gerą dieną.
Ir šiandien pokalbiui šiai laidai mes pasirinkome asmenybę, apie kurią turbūt viešoje erdvėje nelabai daug žinių ir yra. O gal ne taip pasakysiu, žinių gal ir būtų, bet nelabai išreklamuota ir nelabai žinoma asmenybė, tarsi likusi istorinių vingių, istorinių įvykių šešėlyje. Taip, mėly klausytojai, šiandien kalbėsime apie vyskupą Pranciškų Ramanauską. Keletas įvadinių faktų. Jisai gimė 1893 metų lapkričio 21 dieną Betygaloje, o mirė 1959 metais spalio mėnesio 15 dieną Telšiuose. Ir labai įdomus faktas, jeigu kas nežinojote, klausytojai mėly, jisai yra palaidotas Telšių katedros kriptoje šalia pirmojo Telšių vyskupo Justino Staugaičio ir vyskupo kankinio dievo tarno Vincento Borisevičiaus. Jis taip pat ilsisi greta savo bendražygių ir konfratrų. Taip, tai yra katalikų vyskupas, antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. 2000 metais buvo pripažintas kankiniu, 1930 metais apgynęs teologijos mokslo doktoratą, o 2006 metais po mirties apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino komandoro didžiuoju kryžiumi. Taigi, po tokių įvadinių minčių matome, kad asmenybė tikrai didi. Klausimas, mėla Janina, pačiai. Vis dėlto, ar aš esu teisus sakydamas, kad apie šį vyskupą mes žinome mažai, o gal per mažai. Tad ką turėtume daugiau žinoti apie jo gyvenimą? Pasidalinkit įdomiais faktais su klausytojais.
Taip, mėly Marijos radio klausytojai, visiškai sutinku su jumis, gerbiamas profesoriau Sauliau, kad tikrai mes galbūt per mažai kalbame apie šią asmenybę, apie žmogų, kuris tikrai įnešė daug svarbių dalykų į Telšių vyskupijos, Telšių miesto ir visuomenės ir galima sakyti, ir bendrai visuotinės bažnyčios gyvenimą. Tačiau kažkaip jo asmuo liko užribyje, gal dėl to, kad vis tik tai jo gyvenimas, kaip ir Vincento Borisevičiaus, buvo pažymėtas sovietinės okupacijos, pažymėtas suėmimu, lageriu, tremtimi ir grįžus iš lagerio, jam nebuvo leista eiti vyskupo pareigų. Vėliau, galima sakyti, ištremtas jisai buvo iš Viekšno kaip altarista. Netgi jam, kai jisai grįžo iš Sibiro, nebuvo leista apsigyventi ten, kur jis norėjo. Jis norėjo apsigyventi Žemaičių Naumiestyje pas savo bičiulį, kunigą Kuodį, su kuriuo jis siejo artimą bičiulystę dar nuo seminarijos laikų, bet jam ir to neleido. Tai vėliau, kadangi, aišku, jis netiko sovietų valdžiai, tai be abejo apie jį nebuvo kalbama. Atgimimo laikotarpiu buvo pradėta kalbėti ir kaip jūs ir paminėjot, kad 2000 metais jis taip pat pripažintas kaip vienas iš kankinių sovietinių. Tačiau, kai prasidėjo beatifikacijos byla Vincento Borisevičiaus, buvo kalbama, kad reikėtų įtraukti kartu ir vyskupą Pranciškų Ramanauską. Tačiau vis tik tai matyti irgi ir tos patirties nebuvimas ir bijota, kad, na, kaip sakant, kai nori, kaip liaudis jokauja, gaudyti du zuikius, gali nei vieno nesugauti. Tai vis tik tai buvo apsistota ties Vincento Borisevičiaus asmenybė, juo labiau, kad jis yra iš tikrųjų kankinys, yra sušaudytas ir dėl to yra lengviau siekti to palaimintojo statuso. Tuo tarpu vyskupas Pranciškus Ramanauskas, jisai grįžta iš lagerio ir jau miršta nuo sunkios onkologinės ligos Telšių ligoniniai. Tai va, čia jau yra sunkiau įrodyti, jo labiau, kad tikrai Marijos radio klausytojams nėra paslaptis, kad su šventaisiais ir palaimintaisiais Lietuvoje nėra taip lengva ir tos beatifikacijos bylos vyksta gana sudėtingai. Dėl to matyti va, tas toks garsas apie vyskupą Pranciškų Ramanauską, na, liko kaip ir šešėlyje visa jo veikla, nors iš tikrųjų tai buvo labai tokia iškilė asmenybė. Na ir sakyčiau, netgi susijusi glaudžiai ir su Vincentu Borisevičium.
O kuo nesusijusi? Intrigą sukėlė, prašom detalizuoti.
Tai buvo labai gražus, sakyčiau, dviejų vyrų Telšiuose tandemas. Na, greičiausiai jie buvo nepažįstami, kadangi jie buvo kilę iš skirtingų vyskupijų. Vyskupas Vincentas Borisevičius buvo kilęs iš Seinų Vilkaviškio vyskupijos, tuo tarpu Pranciškus Ramanauskas buvo Žemaičių vyskupijos kunigas, vėliau Telšių vyskupijos. Vienas buvo suvalkietis, kitas tikras žemaitis, kilęs iš Betygalos, Raseinių apskrities, Dūnininkas. Jų pirmoji pažintis greičiausiai prasidėjo jau Telšiuose, kada 1926 metais įsteigus Telšių vyskupiją, vyskupas Staugaitis pasikviečia kunigą Vincentą Borisevičių į Telšius. O Pranciškus Ramanauskas jau dirbo Telšiuose. Jisai 1924 metais, kai baigė Lietuvos universitetą Kaune, šiandien labiau žinoma kaip Vytauto Didžiojo universitetą, tokį jis vardą gavo nuo 1930 metų šis universitetas, baigė šito universiteto teologijos filosofijos fakultetą, jisai gauna vyskupo paskyrimą į Telšius ir čia jisai tampa Telšių parapijos klebono Povilo Korzono vikaru. Bet aišku, tuo jis tikrai neapsiriboja, čia jisai turėjo labai daug veiklos, tai buvo ir Telšių mokytojų seminarijos kapelionas, ir Lenkų progimnazijos tokia irgi buvo Telšiuose kapelionas, taip pat vadovavo Katalikiško veikimo centro ir Švento Vincento Pauliečio draugijos, nu, tai šiandien būtų atitikmuo mūsų kareto Telšių skyriams, dalyvavo ateitininkų, pavasarininkų, pranciškonų, tretininkų veikloje. Negana to, nuo 1925 metų buvo vienas iš iniciatorių leisti Telšiuose katalikiškos krypties laikraštį Žemaičių Prietelius. Jisai tikrai buvo toks aktyvus kunigas ir netgi jisai prašė vyskupo dar tuo metu Karevičiaus, Žemaičių vyskupo, kad jie atleistų nuo Telšių klebono vikaro pareigų. Tačiau gavo tik tai tokį patarimą, kad geriau pasiskirstytų su klebonų pareigom. Nes matot, Povilas Korzonas irgi buvo aktyvus visuomenininkas. Darbų jis turėjo daug, bet aišku, vyskupas Staugaitis čia atvykęs į Telšius atkreipė dėmesį į tokį aktyvų kunigą ir jisai tapo vicekancleriu. O kancleriu tapo būtent kunigas Vincentas Borisevičius. Tai va, taip prasideda šitų dviejų vyrų draugystė. Ir jie, sakyčiau, labai gražiai vienas kitą papildė. Na, pirmiausiai reikia pasakyti, aišku, kad Vincentui Borisevičiui buvo pradžioje tikrai sunkoka, nes jis atvyksta į visiškai jam nepažįstamą kraštą su visai kita kultūra, požiūriu ir netgi kalba. Tai jeigu dabar mes žemaičiai kalbam savo kalbą ir tai ne visada mūsų supranta lietuviai, tai reikia pasakyti, kad anais laikais prieš 100 metų, kai žemaičių kalba nebuvo tokia sugadinta lietuvių kalbos kaip dabar, turėjome daug daugiau žodžių. Aišku, ir lietuvių kalba taip pat turėjo žymiai daugiau kitų žodžių, negu mes dabar vartojam. Ir tai yra tikrai irgi geri lietuviški, jokie neslaviški ir nekokie žodžiai. Tai žinoma, jam irgi buvo sunku. ir suprasti žemaičius, ir suprasti jų mentalitetą. Ir čia labai daug jam padėjo būtent kunigas Pranciškus Ramanauskas. Na, tačiau ta jų draugystė truko gana trumpai, tik tai metus tuo metu, nes 1927 metais vyskupas Staugaitis, nepaisant visos tuometinės valdžios, tautininkų valdžios ir ypatingai ministro pirmininko Valdemaro pasipriešinimo, įsteigė Telšius kunigų seminariją. Tačiau jam vis tik tai trūko profesorių, kurie galėtų dėstyti, kurie būtų baigę aukštuosius mokslus, turėtų daktaro laipsnį. Ir matydamas, kad Pranciškus Ramanauskas tikrai yra gabus, jisai išsiunčia jį studijuoti Romą į Grigaliaus universitetą, kur jisai 1929 metais, kaip ir minėjot, apgina doktoratą ir vėl grįžta į Telšius, į Telšių kunigų seminariją. Čia jis tampa profesorium, na, o kaip jau Marijos radio klausytojai, kurie atidžiai klauso ir domisi, tai žino, kad įsteigus kunigų seminariją, pirmuoju rektoriumi yra paskiriamas būtent Vincentas Borisevičius. Tai va, štai seminarijoje jie du vėl susitinka ir netrukus vyskupas Staugaitis Pranciškų Ramanauską paskiria ir vicerektoriumi. Na ir kaip dažnai tuo metu vadinamas buvo seminarijos inspektorius. Čia seminarijoje jisai dėsto įvairius dalykus. Jisai dėsto ir dogminę teologiją, ir pedagogiką, ir pastoracinę teologiją. Na ir iš tikrųjų jis buvo labai mylimas studentų. Jisai nevengė diskusijų, nebuvo raidės žmogus. Na ir čia jisai labai gražiai papildė ir patį rektorių, kadangi vis tik tai Vincentas Borisevičius nebuvo toks labiau uždaras žmogus, toks vidinis. Jam buvo galbūt sunkiau bendrauti ir be to jisai matyt labai jausdamas tą didžiulę atsakomybę ugdyti būsimus kunigus ir kad jie būtų na, tobuliai. Jisai buvo perfekcionistas, tai dažnai tas jo reikalavimas tobulumo kartais ir baugino jaunus žmonės. Nu, jauni žmonės, žinot, jie yra ieškantis ir turintis ir klausimų. Tai vis tik tai Vincentas Borisevičius pasižymėjo tuo, kaip prisimena jo buvę studentai, kad jis vis tik tai buvo raidės žmogus. Yra taip parašyta, yra taip pasakyta ir dažnai tą savo nuomonę jisai nutilėdavo. Tai tuo tarpu Pranciškus Ramanauskas nebijojo pasakyti galbūt ir savo nuomonę, kuri nebūtinai, aišku, nesvarbiuose dalykuose, bet va tuose diskusiniuose dalykuose nebūtinai sutapdavo su, sakykime, išreikštom nuomonėm knygose profesorių kitų. Tai va, jisai skatino tą tokį studentų domėjimąsi, diskusijas, na ir studentai taip pat nebijodavo jam atsiverti ir su savo įvairiom problemom. Ir jisai stengdavosi padėti. Tai va, čia taip jie gražiai vienas kitą papildė. Ir, na, mūsų žemaičių jumoras, reikia pasakyti, toks yra šiek tiek angliškas. Na, toks šaltokas. Kartais reikia suprasti, kad čia juokaujama, nors kartais yra sakomas tas juokas tokiu labai rimtu veidu. Žinoma, ne žemaičiui kartais yra tai sunku. Tai va, kadangi, aišku, didžioji dalis klierikų buvo žemaičiai, tai va čia jisai taip ir gražiai papildydavo Vincentą Borisevičių ir jeigu jis taip labiau laikydavosi nuo šaly, na, galbūt ir tos pareigos jo rektoriaus reikalavo, na, kaip pasakyti, to reikalavimo tvarkos, drausmės, tai vicerektoriaus vis tik tai buvo tokios pareigos lankstesnės, kaip tik tai Ramanauskas puikiai papildė ir suprato labiau šitos jaunus žmonės. Ir kad tas tandemas, matyt, jau buvo labai stiprus ir kad jie vienas kitą tikrai gerbė ir vertino, tai rodo ir tas faktas, kad kada vyskupu tampa Vincentas Borisevičius 1940 metais, kovo 10 dieną Telšių katedroje įvyksta jo šventimai į vyskupus. Tiesa, irgi labai įdomus faktas. Mes kaip kalbėjom, Vincentas Borisevičius yra suvalkietis, jis nežemaitis. Bet būtent jo šventimai įvyksta Telšių katedroje ir tai yra pirmieji vyskupo šventimai žemaičių žemėje. Per visus, galima sakyti, 500 metų. Su viršum 500 metų, nes visi vyskupai, kurie buvo žemaičių vyskupai ir jie gyveno Žemaitijoje, jie buvo Varniuose, ten Alsėdžiuose turėjo rezidenciją ir iki pat 1864 metų rezidavo Žemaitijoje, bet jie buvo šventinami ne Žemaitijoje, jie buvo konsekruojami vyskupais arba Vilniaus katedroj, arba Krokuvoj, arba Varšuvoj, arba jau carinės okupacijos metais, kaip pavyzdžiui, vyskupas Motiejus Valančius Sankt Peterburge. Ir į Varnius jie jau atvykdavo į iškilmingą ingresą. Nu, kaip beje, ir vyskupas Taugaitis atvyksta jau į iškilmingą ingresą Telšių katedro, yra konsekruojamas vyskupų būtent Kaune, Kauno arkikatedroje bazilikoje. Tai va, tai būtent pirmasis vyskupas čia konsekruojama žemaičių žemė ir yra Vincentas Borisevičius. Ir tapęs vyskupu, aišku, jisai tampa vyskupo Staugaičio generalų vikaru ir štai tada lieka laisva seminarijos rektoriaus pareigybė ir 1940 metų birželio 21 dieną Telšių kunigų seminarijos rektoriumi yra paskiriamas Vincentas Borisevičius. Atsiprašau, Pranciškus Romanauskas yra paskiriamas rektorium, va to tokių labai sudėtingų laikotarpių prasideda sovietinė okupacija. Ir čia vėl yra vėl jų gražus toks bendradarbiavimas. Ir kada jau 1943 miršta vyskupas Justinas Staugaitis, o 44 sausio 21 oficialiai popiežiaus Pijaus 12 vyskupas Vincentas Borisevičius yra paskiriamas Telšių vyskupų ordinaru. Jisai, nepaisant to, kad yra dar jauno amžiaus 50, tai jisai deda visas pastangas, kad jisai gautų ir vyskupą pagalbininką, vyskupą auxiliarą. Ir ne bet ką jisai prašo, o prašo būtent, kad juo taptų Pranciškus Ramanauskas. Na ir popiežius įsiklauso į šitą jo prašymą ir 1944 metais vasario mėnesį būtent Pranciškus Ramanauskas yra nominuojamas vyskupu, o konsekruojamas balandžio mėnesį, bet dėja jau Kauno katedroje.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tikrai labai įdomus faktai apie vyskupo Pranciškaus Ramanausko gyvenimą, bet dar iki vyskupystės. Vienas tarpas liko, sakyčiau, galbūt ir klausytojams, ir mums patiems pakankamai įdomus. Tai man tyrinėjant jo palikimą gyvenimo, natūralu, kad kažkaip pradėjo ryškėti du žodžiai. Spauda ir pedagogika. Ir turbūt tai labai svarbu žodžiai jo gyvenime. Čia ir geras plunksnos valdytojas, lengvo žodžio ir spaudos leidėjas ir kitų reikalų su spauda turėjas. Žodžiu, kaip mes galėtume vo tą plačiau atskleisti klausytojams tikintiesiems, nes čia toks, nežinau, čia kuklumas ar noras būti nematomam, kad jisai labai dažnai buvo netgi net pažįstamas iš to, kas parašė vieną ar kitą publikaciją, nes naudojo labai daug slapyvardžių arba trumpinių. Tai, mėla Janina, praplėskit tą šiek tiek mažiau žinomą jo gyvenimo dalį apie spaudą ir pedagogiką.
Kaip ir minėjau, jisai puikiai suprato, kad būtina šviesti žmonės. Juo labiau, kad tarpukarių lietuviška spauda tik tai atsirado, bet ji buvo aktyviai skatinama ir įvairios visuomenės grupės pradėjo leisti savo laikraščius. Ir tuo metu taip pat labai aktyviai Telšiuose pradėjo veikti socialdemokratų ir valstiečių liaudininkų tandemas ir jie pradėjo leisti laikraštį Žemaitis. Tai buvo tokios kairuoliškos krypties laikraštis, kuris, aišku, pirmiausiai gana aštrai pasisakė prieš krikščionis demokratus, o tuo metu krikščionis demokratai buvo valdantis. Ir taip pat, žinoma, jie reiškė laisvamaniškas pažiūras, nukreiptas prieš krikščionybę ir reikėjo tos atsvaros. Ir va čia, tai ir tas paremė ir klebonas Telšių Petras Kurzonas ir Ramanauskas buvo vienas iš tų pagrindinių iniciatorių, taip pat kiti čia Telšių šviesuoliai ir jie nutarė pradėti leisti laikraštį Žemaičių Prietelius. Kada čia yra įsteigiama Telšių vyskupija, Staugaitis, kuris pats buvo aktyvus ir slaptosios lietuviškos spaudos bendradarbis dar carinės okupacijos metais ir paskui, kada jos spaudos draudimas buvo panaikintas, jis aktyviai rėmė lietuvišką spaudą ir jisai puikiai suprato, ką reiškia spausdintas žodis ir jisai labai didelį dėmesį skiria šiam laikraščiui, jis jį rėmė ir praktiškai šitas laikraštis tampa ne tik Telšių čia miesto ir apylinkių laikraštis arba ten Telšių apskrities, tai būtų dabartiniai Plungės ir Telšių rajonai, bet tampa visos Žemaičių, tai yra Telšių vyskupijos laikraščių. Ir žinoma, čia redaktorių buvo ne vienas, bet būtent Pranciškus Ramanauskas buvo tas aktyvus žmogus, kuris rašė į laikraštį, o 1936 pirmą pusmetį net oficialiai buvo redaktorium. Na ir pasirašinėjus iš tikrųjų slapyvardžiais. Sunku pasakyti, kodėl. Vienas dalykas, gal tai ateina, čia ne tik tai jisai, bet ir kiti labai dažnai pasirašo slapyvardžiais arba net iš vis nepasirašo. Gal tai ateina iš to okupacinio laikotarpio, kai tiesiog buvo įprasta pasirašinėti slapyvardžiais, o kitas dalykas yra kuklumas. Na, o trečias, aš manau, kad buvo ir toks praktinis dalykas, kad žmonėms atrodytų, kad tų rašančių į tą laikraštį yra pakankamai daug. Nors iš tikrųjų jų nebuvo taip daug. Na ir kitas dar toks įdomus momentas, dar reikia pasakyti, kad 1932-1934 metais jis leido dar vieną, grinai jau jisai buvo redaktorius, laikraštis Spauda ir gyvenimas. Ta pradžiai buvo sumanytas kaip dvi savaitinis, vėliau kaip mėnesinis žurnalas ir tai buvo daugiau skirtas tokiai inteligentijai, daugiau tokiems diskusiniams klausimams nagrinėti. Na ir bendrai reikia pasakyti, pagrindiniai jos slapyvardžiai buvo tokie keli. Tai vienas padubysietis, nu, jisai iš Betikalos prie Dubysos, tai va čia toks labai jau išduoda jį tas slapyvardis. Kitas tai buvo PR, dar vienas toks labai plačiai naudojamas KPR, tai kunigas Pranciškus Ramanauskas. Nu, kartais tik P pasirašydavo, kartais va, K raidė, kad kunigas ir netgi pasirašydavo XY. Bet galima tam tikras atsekti, kokias temas jisai nagrinėdavo, netgi jisai taip pat rašydavo ir į respublikinius laikraščius. Na, pavyzdžiui, padubysėtis, kokias gvildeno temas. Aktualias aną metui, va tokias, kaip pavyzdžiui, kurios ir dabar, sakytume, nepraranda įdomumo. Kas yra natūrali etika? Ar žmogaus gyvenime jinai užtektina? Materializmo bankrotas mokslo srity, krikščionybė ir socialinis klausimas, krikščionybė ir žmogaus veiklumas, katalikų akcija pagal šventų sosto dokumentus, civilinė moterystė, na tuo metu nebuvo civilinės metrikacijos pas mus, bet aišku nuolat tas klausimas ypatingai va, tos kairuoliškos dalies lietuvių buvo keliamas. Krikščionybės atsiradimas, priaugančios kartos auklėjimas, modernios žmonijos dvasinė būklė ir ar dabar yra stebuklų, pavyzdžiui, krikščionybės visuomeninė reikšmė. Tuo tarpu PR arba KPR, tai dažniausiai rašė va tokiom diskusiniam temom, kaip pavyzdžiui, ateizmo prietarai. Ar religija privatus dalykas, negirdėti priekaištai katalikiškai mokyklai, ar Vatikanas iš tikrųjų pavojingas Lietuvai. Nu čia gali klausti, ko čia Vatikanas pavojingas Lietuvai, tikriausiai Marijos radio klausytojams, tai noriu tik priminti, kad buvo didžiulė diskusija dėl Vilniaus krašto ir Lenkijos bažnytinės provincijos. Taip pat jis, pavyzdžiui, bolševikų kova su religija, patriotizmas ir religija. Na ir reikia pasakyti, kad jis labai mokėjo ir polemizuoti, kaip aš sakiau, jisai buvo toks žmogus ir su jumoru. Tai pavyzdžiui, čia jeigu jūs leisit, aš jums pacituosiu tokį vieną polemiką. Polemizuodamas su Lietuvos žiniuose ir Lietuvos ūkininko, čia jau respublikiniai laikraščiai, įspausdintų straipsnių seriją įrodinėjančių, kad velnių nėra ir jau čia citata iš tų laikraščių, kad apsišvietę žmogus negalės tikėti, kad velniai yra. Citatos pabaiga, kunigas Ramanauskas su jam būdingu šmaištumu į tai atsakė. Čia vėl citata. Jei velnių nėra, tai ką minėti laikraščiai tiek daug apie juos kalba? Juk apie nesamus dalykus nereikia ir kalbėti. Arba kita jo citata. Atmetę piktosios dvasios veikimą į žmonės, ne visuomet galėtume išaiškinti ir bedievių atsiradimą. Citatos pabaiga. Tai va taip, kaip patom, jisai mokėjo taip labai lankščiai ir gana šmaikščiai kartais atsakyti. Aišku, kiti straipsniai nėra jo rimti, bet apie nerimtus klausimus jis irgi mokėjo pakalbėti nerimtai. Bet aišku, jūs dar minėjot vieną tokį svarbų dalyką, tai kad jo būtent pedagoginė veikla. Na ir 1934 metais jis Telšių vyskupijos spaustuvėje išleidžia edukologijos knygą Tikybos pamokos praktikoje, kuri skirta ne tik tikybos mokytojam ir katechetam, bet ir tėvam. Ir kas svarbiausia, su labai išsamiais pavyzdžiais, kaip reikia perteikti katalikiškas tiesas, kaip vaikus pagal amžių, priklausomai nuo jų amžiaus, nuo jų supratimo ugdyti. Ir tai buvo labai svarbu. Bus ugdymas būtent tos krikščioniškos dvasios. Jis tai sakė, kad vaikas ne tik turi ten iškalti pagrindinės tiesas, žinoti, kada klauptis ir stotis, bet ir suvokti tas tiesas.
Tikrai ryškus pedagoginis akcentas, bet man labiausia patiko tai jūsų vardėmi užvardymą jo diskusinių temų. Aš dar keletą paminėsiu, kurios, man atrodo, ir šiandien, jeigu būtų jomis kalbama, tikrai sulauktų plačios diskusijos ir labai daug naudos duotų. Pavyzdžiui, patriotizmas ir religija, ateizmas ir kultūros žlugimas. Kolektivizacija ir religija, katalikiška akcija ir gyvenimas, arba bolševiko kova su religija. Kai kuriuos tik terminus pakeičius, mes atrastume aktyvų diskusinį lauką ir šiandien. Taip, bet mums tai, ką mes dabar ką tik mėlyjams klausytojams pristatėme, leidžia perinti prie trečio klausimo, kuris jau šiek tiek ir aptartas buvo, bet dar šiek tiek sustoti. Tai spaudos leidėjas. Dėstytojas, sėkmingas, rektorius, galiausiai vyskupas. Atrodytų, kad taip ir turėjo būti. Natūrali seka. Ar klystu?
Vyskupas Taugaitis buvo pats labai aktyvus vyskupas ir labai rėmė tuos kunigus, kurie dirbo, kurie nekalbėjo gražiai. Aišku, reikia mokėti gražiai kalbėti, čia nėra blogai, bet ta prasme, kurie ne tik kalbėjo, bet ir dirbo. Būtent Pranciškus Ramanauskas buvo vienas iš tų dirbančių, aišku, kaip matom, sugebančių ir rašyti, ir kalbėti. Ir žinoma, dėl to jisai tikrai buvo įvertintas, jam buvo suteiktas ir katedros kanauninko titulas, o 1940 metais ir prelato titulas, kai jisai tampa jau seminarijos rektoriumi. Na ir be abejo, ir taip pat vyskupų tapęs Vincentas Borisevičius irgi rėmėsi į Pranciškų Ramanauską ir neveltui jis tampa seminarijos vadovu. Tiesa, ta seminarija labai greitai yra uždaroma 40 metų vasarą sovietinės valdžios ir seminaristai yra iškeliami į Kauną. Vincentas Borisevičius lieka Telšiuose, o būtent Pranciškus Ramanauskas išvyksta į Kauną su klerikais ir ten tampa jis vicerektoriumi. Na ir apie jį taip pat labai įdomiai yra aprašęs ir kunigas Vaitkus, kaip jie jį matė, būtent kai jisai atvyksta į Kauną. Na, pats būtent reikia pasakyti, Vaitkus irgi yra dirbęs Telšiuose. Jis yra buvęs Telšių katedros vikaras ir taip pat labai labai aktyviai prisidėjo prie veiklos čia Telšiuose, kad vis daugiau lietuviškumo ateitų į bažnyčią. Ir lietuviški pamokslai, ir giedojimas, na, bet paskui, žinoma, jisai jau dirbo Kaune ir dirbo seminarijoje, tai irgi jisai pažymėjo, kad taip pat labai įdomiai pacituosiu apie jį, kad pradžioje į jį žiūrėjom, kaip dažnai ir žiūrima į nežinomą dydį, su tam tikra rezerva, šaltokai, kiek iš atsto laukiamai. Iš viršaus jis atrodė keistokas tipas, lietuviškas, nelietuviškas, lik susemitiška priemaiša, ilgokas, mailoka, truputį žemyn riesta nosis, gudriai primerktos blizgančios akutės, ironiškai šypsanti platoka burna su pesimistiškai žemyn užlenktom lūpų kertelėm. Bet greit apsipratom. Pasirodė besas neišdidus, draugiškas, pakankamai linksmas, mėgstas juokus, pasakojęs anekdotus, gana samojingas vyrukas. Nors tie anekdotai bei samojai, kaip anuomet pasireiškė, nelankstus, nenudailinti, gana tokie, sakytume, kaimietiški. Ramanauskas matyt buvo ir neblogas gyvenimo diplomatas, atsargus reikšti bet kam savo pažiūras. Gyvas intelektas, blaivi išmintis, visa tai pasireiškė palengva, gyvenant beveik bendrai įvairiuose kasdieną smulkmenuose. Daugiau profesorių iš Telšių seminarijos anuomet negavom, citatos pabaiga. Tai va, štai taip apie jį atsiliepė vienas iš jo kolegų seminarijos dėstytojų. Taigi panašiai jisai toks buvo ir Telšių kunigų seminarijoje.
Na iš tiesų, tas žingsnis baigėsi tuo, kad jisai vis dėlto tapo ir vyskupo Vincento Borisevičiaus artimiausių bendradarbių, Telšių vyskupų pagalbininkų. Tai čia galėtume klausimą galbūt ir taip formuluoti. Konfratras, bendražygis, misijos tiesėjas net tremtyje ir po jos. Ką mes žinome apie tas paskutiniąsias dienas, jau galbūt ypatingai sustojant ties tais įvykiais, kai vyskupas Vincentas Borisevičius suimamas ir Telšiai tarsi lieka be savo ganytojų, bet čia lieka vyskupas Pranciškus Ramanauskas, kurio laukia tikrai nelengvos dienos, iššūkiai ir vat tas paskutinis jo gyvenimo momentas arba dienos, mėnesiai, metai iki iškeliavome amžinybėn. Kaip mes tos paskutinius akcentus galėtume sudėti? Nuo vyskupo Borisevičiaus suėmimo iki...
Taip, 1946 metų vasario 5 dieną yra areštuojamas vyskupas Borisevičius. Na ir žinoma, jį pavaduoja vyskupas Pranciškus Ramanauskas. Žinoma, tuo metu reikia pasakyti, kad laikas buvo labai sudėtingas ir ryšiai su Vatikanu buvo nutrūkę. Ir žinoma, tai jau buvo dar ir prieš vyskupo Vincento Borisevičiaus suėmimą tie ryšiai nutrūkę. Dėl to vyskupai ir žinau ir kitų vyskupijų ir taip pat Vincentas Borisevičius buvo parašęs dokumentą, kas turėtų jį keisti, jeigu jis būtų suimtas. Ir žinoma, pirmuoju, kaip sakant, numeriu buvo įrašytas būtent vyskupas Pranciškus Ramanauskas. Jeigu Pranciškus Ramanauskas negalėtų eiti pareigų, tada antras sąraše buvo tuometinis Telšių kunigų seminarijos rektorius, prelatas Justinas Staugaitis. Jeigu Justinui Staugaičiui būtų sutrukdyta eiti, tada buvo Petras Maželis eilėje. Tai va, štai galima sakyti, remiantis tuo raštu, esant persekiojimui, būtent vyskupas Pranciškus Ramanauskas ir tampa, galima sakyti, Telšių vyskupijos valdytoju. Ir žinoma, laikas buvo irgi labai sudėtingas, kadangi kaip ir Vincentas Borisevičius, taip ir Pranciškus Ramanauskas be abejo priešinosi tai bažnyčios sovietizacijai, bažnyčių uždarimui, kunigų trėmimui, suėmimams, draudimui vaikus katechizuoti. Aišku, taip pat jis negalėjo likti nuo šaly, nuo vykstančio pasipriešinimo sovietiniai okupacijai. Ir visa tai baigėsi tuo, kad ir jisai 1946 gruodžio 18 buvo suimtas ir uždarytas į Vilniaus saugumo kalėjimą, kur žuvo tam pačiam, kur buvo sušaudytas ir kankintas vyskupas Vincentas Borisevičius. Ir vėl, kaip liudija apie jį kiti ir taip pat iš rastų dokumentų, jisai atsisakė bendradarbiauti. Jis galėjo būti paleistas, iš tikrųjų, jeigu jis būtų sutikęs bendradarbiauti su sovietiniu saugumu, jeigu būtų sutikęs dirbti taip, kaip reikalavo ne bažnyčios kanonai, ne jo įsitikinimai, o sovietinė valdžia, jį būtų paleidę, bet jis atsisakė. Iš tikrųjų, dar kuo galime tikrai, galima pasidžiaugtis, abu vyskupai nepasitraukė iš Lietuvos. 1944 metais, spalio mėnesį, jie tikrai galėjo laisvai pasitraukti.
Pasitraukti, bet nepasitraukė.
Taip, bet to nepadarė.
Taip, čia galbūt paskutinis tos faktas dėl tokio baisaus likimo vis dėlto, kaip mėla Janina ir sakėte, 47 metais nuteistas 10 metų lagerio kančios, kalėjo Oršos kalėjime, Karagandos ir Komijos lageriuose ir tik 56 metais grįžęs į Lietuvą, buvo vėlgi tremtinys savo šaly. Taip. Kaip jis sakė, neleido jam vykdyti vyskupo pareigų ganytojiškų ir buvo savoj mylimoj Žemaitijoje ištremtas iš Viekšna.
Bet
paprastu altarista, kaip sakėte.
Taip, bet nepaisant to, jisai važinėdavo po vyskupiją. Jisai ragino kunigus neapleisti savo pareigų, ta prasme, katekizuoti vaikus, nors tai buvo draudžiama. Taip pat jisai priekaištavo ir tam pačiam Telšių vyskupui Maželiui, kad kunigai, kurie bendrauja su sovietiniu saugumu, kad jie yra skiriami į tokias stiprias parapijas, kad jis nepakankamai drausmina kunigus, kurie nesilaiko bažnytinių reikalavimų.
Taip ir iš tiesų tarsi tas, kai jūs pasakėt, jisai tapo vietoj kanytojo beveik dvasios tėvų kunigams, būdamas tremty pačioj savo Žemaitijoje. Paskutinė citata iš jo žodžių kalėjime. Nepaisant žiauraus likimo, nesigailiu likęs, nes jaučiu, kad bent šiuo atžvilgiu esu savo pareigą atlikęs. Iš tiesų gražūs testamentiniai žodžiai ir belieka dar kartą pasidžiaugti, kad prie vyskupijos, Telšių vyskupijos ištakų vienas iš pirmųjų stovėjo šis ganytojas, kuris taip pat ir kankinys, ir kalinys, ir didis dvasios tėvas, to metos tikintiesiems ir dvasininkams. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje Lietuvos šviesuoliai buvome jūsų ištikimi tarnai, mėla Janina.
Su Dievu.
Ir aš, kunigas Saulius Stumbra. Dėkui už dėmesį ir būkite palaiminti.